Dasturimiz davom etadi. Toshkentda Amerika ovozi jamoatchi muxbiri Malik Mansur taxallusi bilan tanilgan Abdumalik Boboyevga nisbatan sud muhokamasi davom etmoqda. Hamkasbimizga 4 ayb qo'yilmoqda. Chegaradan noqonuniy o'tganlik, tuhmat, haqorat va jamoat xavfsizligi va tartibiga rahna soluvchi materiallar tayyorlab, ularni tarqatganlik. Abdumalik Boboyev bu ayblovlarni asossiz deb biladi va sudning 3-chi kunida ham shunday deb o'z maqola va reportajlarini himoya qilgan. Tafsilotlar uchun hozir Navbahor Imamovaga murojaat qilamiz. Navbahor, bugun bilishimizcha muxbirimizning mana shu dasturda efirga ketgan reportajlardan parchalar tinglangan, shunday emasmi?
Darhaqiqat, Shohrux ayblanuvchi o'z jurnalistik faoliyati, yuritgan mavzulari va manbalar haqida gapirib bergan. Abdumalik Boboyevning aytishicha, sudga prokuratura tomonidan topshirilgan audio tasmada 10 ga yaqin materialdan qisqa-qisqa gaplar olingan. Montaj qilingan ashyoviy dalilda jurnalistning tahlilchi va sharhlovchilar bilan qilgan suhbatlari, davlat ekspertlari tomonidan xavfli va bo'xtona deb baholangan fikrlar keltirilgan. Abdumalik Boboyev ularni sud zalida eshitib o'tirib, materiallarim qanchalik asosli va har qanday tuhmat haqoratdan yiroq va hech kimga nisbatan tahdid emasligiga yana bir bor iqror bo'ldim, deydi. Ayblanuvchi sudga bir necha iltimos bilan murojaat qilgan, jumladan
maqolalar yuzasidan guvohlarni chaqirish. Gap shu ekspert xulosasida keltirilgan maqolalar haqida, ya'ni u yerda tuhmat, haqorat yoki jamoat xavfsizligiga tahdid sifatida keltirilgan maqolalarni aynan qaysi manbalarga asoslanganligi haqida, ya'ni men o'sha foydalangan manbalarni asoslash uchun guvohlarni chaqirishni so'ragan edim. 9-iyun 2009-yildagi maqolada iqlim o'zgarishini mintaqaga ta'siri, keyin moliyaviy inqirozni O'zbekistonga ta'siri yoki o'sha sog'liqni saqlash tizimi haqidagi maqolalar yuzasidan men aynan qanday manbalarga va qaysi manbalarga asoslanganligimni keltirib o'tdim. Ya'ni bu yerda deylik o'sha iqlim o'zgarishi haqidagi maqolada ko'proq Jahon bankini hisoboti tilga olinadi, ya'ni asos qilib olingan maqolada, yoki moliyaviy inqirozni O'zbekiston banklariga ta'siri haqidagi maqolada ham ko'proq o'sha Moody's agentligini hisoboti olingan, yoki sog'liqni saqlash haqidagi, sog'liqni saqlash tizimi haqidagi maqolada men ko'proq Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotiga suyanganman.
Guvoh sifatida bu xalqaro tashkilotlarning O'zbekistondagi vakillarini olib kelish mumkin deyilganida sud bunga hojat yo'q deb aytgan. Advokat Sergey Mayorov ayblov xulosasi ustida ishlagan ekspertlar, ommaviy axborot vositalari, monitoring markazi xodimlarini chaqirib, ular bilan savol-javob qilishni bir necha bor so'ragan, ammo sud bunga ham yo'l qo'ymayapti. Mayorov unda boshqa ekspertlarni chaqirib, Abdumalik Boboyevning materiallari haqida fikrini so'raylik degan talabni qo'yganida ham yo'q degan javob olgan. Advokat sudga jurnalist har bir maqolasida iloji boricha obyektiv bo'lishga harakat qilgan deb aytgan. Materiallarda biror bir rasmiy yoki amaldorga nisbatan haqoratomuz so'zlar aytilmagan. O'zbekiston siyosati, iqtisodiy hayoti, ijtimoiy masalalar nimaiki mavzu bo'lsa, hukumat pozitsiyasini ham yoritgan deya ayblanuvchini himoya qilgan. Masalan, O'zbekistonda moliyaviy inqiroz ta'sirini yoritganida Abdumalik Boboyev prezident Islom Karimovning bu haqda aytgan gaplariga ham asoslangan.
Karimov aytyaptiki, ha, haqiqatan bizni xomashyolarni, bizni ishlab chiqarayotgan mahsulotlarga nisbatan narxda tushishi makro iqtisodiy ko'rsatkichlarni pasayishiga xizmat qiladi, shunaqa degan fikrlari bor. Men ko'rsatmada aytib o'tdim, ya'ni sizlar aytyapsiz, men bo'xton qilyapman yoki tuhmat qilyapman, alik qilyapman, lekin haqiqatda men masalani bu tomoniga ham, u tomoniga ham, hamma tomoniga e'tibor berganman.
Abdumalik Boboyev Toshkentdan turib o'zbek tilida mustaqil axborot uzatib kelgan professional jurnalist. U O'zbekistondagi juda oz sonli mustaqil tahlilchilar, fuqaro jamiyati vakillari, faollar bilan muloqot qilib turar, o'z materiallarida ularning qarashlarini ham bayon etib kelar edi. Bugun mana shu ziyolilar ham Abdumalik Boboyevni himoya qilib, uning materiallarida bizning ham fikr va xulosalarimiz berilgan, biz ularni asoslab guvohlik berishimiz mumkin deb chiqqan. Xususan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov, Facebook jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov, tahlilchilar Suhrob Ismoilov va Bahodir Namozovlar. Bugun ushbu iltimos ham sud tomonidan rad etilgan. AQSh hukumati nazarida Abdumalik Boboyevning sudga tortilayotgani O'zbekistonda matbuot erkinligi xavf ostida qolayotganidan dalolat. Bu borada Vashington o'z pozitsiyasini Karimov rahbariyatiga bildirgan va Amerika ovozi jurnalisti bu holga solinayotgani aloqalarga dars tushiradi deya ogohlantirgan. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston buni tushunadi, orada ketayotgan muloqot samara beradi degan umidda. Abdurahmon Tashanov kabi huquq faollari fikricha, Amerika faqat bir jurnalist emas, butun jamiyat manfaatini uzoq muddatni ko'zlab ish yuritish kerak.
Jurnalistga nisbatan hozir ish qo'zg'atilgan. Mana masalan, menga suratikdan boshqa odamlarga nisbatan ekspertiz aytilishini bor hozir. Bu narsa bosqichma-bosqich amalga oshirilib keladigan narsa. Fuqaro jamiyatining vakillariga nisbatan 2000-yillardan boshlab masalan advokatlarga shu narsa bo'ldi. Yaqin-yaqinlargacha advokatlar to'liq bular javoblab olib bo'lishdi. Hukumatchilarni bir qismini qamab, bir qismini alay qilib, mana shunaqa holatga olib kelishdi. Bu bosqichma-bosqich borayotgan o'yin. Bu bosqichma-bosqich borayotgan o'ziga xos bir siyosat.
Vashington dedi Abdurahmon Tashanov, huquq va demokratiya masalasini parda ortida emas, oshkora muhokama qilishi. U xalq tarafida ekanini namoyon eta bilish kerak. Buni hozir ko'rmayapmiz, dedi u.
Qo'shma Shtatlarni masalan diplomatik siyosatida bir strategik reja yo'q. Yaqin istiqbolda O'zbekiston bilan aloqalar qanaqa bo'ladi? Markaziy Osiyo bilan qanaqalar bo'ladi? Agar Markaziy Osiyo hukumatlariga, haligi afg'onistan rahbarlariga biz yon bersak, ertaga buni natijalari qanaqa bo'ladi? Bu Amerikani demokratik prinsiplariga masalan xiyonat bo'lmaydimi? Markaziy Osiyo bilan aloqalarimiz boshqa bir o'zanga kirib ketmaydimi degan bir savolni qo'yayotgan yo'q bular.
Toshkentdan yana bir kuzatuvchi mustaqil ekspert Suhrob Ismoilov bu borada sal boshqacha fikrda. Davlatlar orasidagi aloqalar juda murakkab, deydi u.
Hammamiz insonmiz. Qolaversa bu ikkita umuman turli xil madaniyatda bo'lgan xalq vakillari, siyosatchilar o'rtasida kechayotgan muloqot ekanligini tasavvur qiladigan bo'lsak, albatta bu juda ko'p vaqt oladi va ko'plab muloqotlarni oladi. Ikkala tomon ham bir-biriga iloji boricha bir yaxshiroq bir pozitsiyalarni olishga harakat qiladi. Kerak bo'lsa ikkala tomon ham bir-birini o'zini pozitsiyasiga o'ylatishga harakat qiladi, ayniqsa O'zbekiston tarafi. Chunki men yana bir marta aytaman, hammamiz insonmiz. Bu yerda huquq himoyachilarimiz o'zimiz shu demokratlar kutayotgan natijalarni birdaniga kela olishiga biz ishonishimiz kerak. Shuning uchun hammamizdan chidam talab qilinadi.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Aziz tinglovchi, mavzu bilan internetda ham tanishib borishingiz mumkin. Tahlil, suhbatlar va sharhlar bor. Abdumalik Boboyev ishi yuzasidan sudning keyingi majlisi Shohrux 13 oktyabr, ya'ni juma kuniga belgilangan.
Tafsilotlar uchun rahmat Navbahor. Dasturimiz esa davom etadi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.